Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Máme velikonoční neděli, vrcholí nejvýznamnější křesťanské svátky roku. Připomínají nám poslední dny života Ježíše z Nazareta, jeho utrpení, smrt a vzkříšení. Co nám tento příběh říká o dnešní době? Jaký je dnes smysl oběti a kde můžeme hledat poselství o naději? A čím mohou oslovit Velikonoce věřící i ty, kteří se za křesťany nepovažují? A jak číst symboliku jednotlivých dní svatého týdne? O tom budu mluvit s nově jmenovaným pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Vítejte v Krédu, dobrý den.
Dobrý den, děkuju.
Terezie Bečková přeje příjemný poslech.
Krédo.
Já začnu osobní otázkou. Co pro vás znamenají letošní Velikonoce a v čem jsou třeba jiné než ty předešlé?
Tak jsou jiné v tom, že jsou poslední v Litoměřicích, v mém dosavadním působišti, a příště budou v Praze. Vlastně celá ta bohoslužba, celý týden, kterému říkáme svatý týden, čili od květné neděle do velikonoční neděle, a ještě to přetáhneme na velikonoční pondělí, tak se odehrává v katedrále, vždycky v tom hlavním kostele toho území, kterému říkáme diecéze. Tak v Litoměřicích je to v Litoměřické katedrále, tady v Praze to bude ve Svatovítské katedrále. Litoměřická katedrála je mnohem menší, je barokní, je komornější, je trochu na samotě, nad řekou Labem. Pražská katedrála, to je symbol naší země, je největším kostelem v naší zemi, je veliká uprostřed Pražského hradu nad Vltavou. Takže to bude ten rozdíl. A bude to určitě nějaká nostalgie, protože já vlastně ty Litoměřice mám velmi rád a malé počty a menší rozměry jsou mi bližší, takže asi takhle.
Už jste to říkal, Pražská katedrála je velký symbol, když vy vstupujete do Pražské katedrály svatých Víta Václava a Vojtěcha. Jaký máte pocit? Nebo na co myslíte?
Tak někdy tam jdu třeba úplně s nějakým praktickým úkolem a pak nemyslím na nic vznešeného, ale vlastně se tam odehrálo i dost událostí mého života. Je to takzvané biřmování, to je vlastně takový vstup do křesťanské dospělosti, kdy ta víra, kterou křesťan katolík žije, už by neměla být jenom potravou pro něho, ale měl by taky s tou vírou jít jako ven trošku. A to mě bylo 12 let, bylo to v květnu 1983 a tím, kdo mě biřmoval, byl kardinál František Tomášek. A tam někde začíná to moje povolání, kdy jsem si řekl, tak co bych mohl dělat víc, než být jenom takovým jako řadovým katolíkem. A přes ministrování, přes hraní na varhany, protože jsem z hudební rodiny, jsem se až vlastně dostal ke kněžství. No a to byl ten druhý okamžik mého života důležitý, kdy mě právě ve svatovítské katedrále kardinál Miloslav Vlk 22. června 1996 vysvětil na kněze. Tak to jsou určitě takové uzlové body mého života. No a pak si vždycky uvědomuju, že to je místo velmi posvátné, kde jsou pohřbeni svědci, významné osoby a i také osoby, které jsem znal, ať už to byly ti tři kardinálové, Tomášek, Vlk a Duka, nebo potom vlastně především teď v poslední době se skloňuje jméno kardinála Berana, který se vrátil do své katedrály poté, co byl dlouhá léta pohřben v Římě ve svatopetrské bazilice, protože musel jít do vyhnanství a nedovolili mu tehdy v 69., kdy zemřel, se vrátit ani jako mrtvý.
Jaké to je pro vás se postavit do této galerie pražských arcibiskupů?
To mrazí člověka v zádech. Když jsem teda se připravoval na to, že budu muset mluvit s novináři po svém jmenování, což bylo 2. února, tak jsem si vlastně vyjel ten seznam těch významných osobností a tam se na konci krčilo to moje jméno, až to je neuvěřitelné. Čili mám předtím velký respekt a samozřejmě je to taky veliký závazek a veliká inspirace. A těch osob, které přede mnou byly pražskými arcibiskupy a které jsou významné, je velmi mnoho.
Vraťme se teď k Velikonocům. Jak už jsem říkala, jsou to nejvýznamnější svátky křesťanského roku. Proč jsou důležitější než Vánoce a co vlastně slavíme o Velikonocích?
Velikonoce jsou vlastně nejstaršími křesťanskými svátky, protože samozřejmě Ježíš se musel narodit, aby mohl později zemřít, ale vlastně my křesťané dlouhá staletí jsme s tím narozením zacházeli tak velmi ledabile, bych řekl. Nikde jsme si nezapisovali, kdy se kdo narodil, a to jsou záležitosti i třeba matrik ještě ze 16. 17. století, když někdo si dělá rodokmen, tak má docela přesné informace o tom, kdy kdo zemřel, ale stává se dost často, že nevíme, kdy se narodil. Tak stejně tak to bylo v Ježíšově případě. My víme z evangelia, kde se narodil, že to bylo v Betlémě, ale kdy to bylo, to dopočítal jeden mnich až v 5. století a tak trošku ten rok 0 netrefil. Takže dneska víme, že se Kristus narodil asi v roce 7 až 4 před samým sebou, před Kristem, nebo jak říkáme my, před naším letopočtem, ale docela přesně na den víme, kdy zemřel. A vlastně, když člověk zemře, tak nějak se konzervuje ta jeho památka. Když to byl člověk dobrý, tak už vlastně víme, že s tou dobrotou jeho můžeme počítat jako definitivně, už to ničím nepokazí. A tak vlastně i ty Velikonoce jsou svátkem, kdy Ježíš umírá, ale to, co je naprosto jedinečné a důležité pro nás, že vstává z mrtvých. A to ne nějak, že by jako omylem umřel, nebo že by se to jenom nevypozorovalo, že vlastně není mrtvý, ale umírá a vlastně vstává z mrtvých tak, že už nikdy nezemře. A to je vlastně úděl člověka, na který teprve čekáme, že poslední slovo má život. Proto Velikonoce jsou svátkem života a radosti. A samozřejmě je to tajemství víry, ale křesťané toto slavili opravdu od roku 33, kdy Ježíš zemřel, a máme na to úplně přesné doklady. Dokonce ta sobota židovská, ten šabat, se změnil v den po sobotě, kdy Ježíš vstal z mrtvých, a proto my máme tedy, my tomu říkáme jenom neděle, ale mnoho jazyků tomu říká vlastně v souvislosti s tím Ježíšovým z mrtvých vstáním jako den vzkříšení, den slunce, jako den páně. Takže neděle je důkazem Velikonoc a vlastně ji slavíme od počátku křesťanství. Zatímco Vánoce přišly někdy později, ani nevíme přesně kdy.
A co znamená to vzkříšení pro vás osobně?
Je to plně změna perspektivy života, protože když víte, že umřete a někde se rozpadnete a nic nebude, tak asi člověk žije jinak, než když ví, že sice zemře, ale je mu souzen život, že ten náš život není úsečka odsuť pocuť, narodil se, zemřel, a že to je jako polopřímka, že jsme se jednou narodili a už vlastně budeme žít stále. To je vlastně základní pravda víry, víra ve vzkříšení z mrtvých. Najdeme ji v křesťanském krédu, vyznání víry. A tak vlastně ty Velikonoce a zmrtvých vstání pro mě znamenají, že žiju tak, jako bych měl žít stále, čili s úplně jinou perspektivou. Něco, co by člověku, který za chvíli umře a už z toho nic mít nebude, jako už nedává smysl a cenu, tak pro mě to smysl a cenu má, ale ono to není jenom v tom, bych řekl, v tom smyslu a ceně, ale taky v zodpovědnosti, protože když něco dělám s tím, že já to přežiju a budu žít stále, tak musím jednat mnohem zodpovědněji, protože ta smrt to nevyřeší prostě. Ten život má skutečně poslední slovo. Tak řekl bych, změna perspektivy, vůbec vidění života a všeho to, co člověk dělá a čím je, to je můj vliv, nebo vliv Velikonoc na můj život, vliv mrtvých vstání na můj život.
My si o Velikonocích připomínáme vlastně tu závěrečnou část života Ježíše Krista. Kdybyste měl říct, která postava toho velikonočního příběhu je vám tak jako lidsky nejblíž? Kdo by to byl a proč?
No, to je těžká otázka. Mně je vlastně sympatických mnoho postav. Možná ta Máří Magdaléna nakonec, která měla Ježíše tak ráda, že vlastně šla hned v neděli ráno se podívat na ten hrob, zjistila, že on tam není, pak ho hledala celou dobu a našla ho jako toho, který zavolal jménem, poznala ho po hlase a stalo se to v té zahradě, co byl ten hrob, a to je přece něco krásného, když mají lidi jeden druhého tak rádi, že se poznají po hlase, že se nemusí ani vidět, ale stačí zaslechnout ten hlas. A ona pak vlastně toto šla zvěstovat apoštolům, kteří zpočátku nevěřili, ale pak se šli taky přesvědčit. Tak to je asi nejsympatičtější postava pro mě Velikonoc.
Mě vlastně na tom příběhu té Marie Magdalény zajímá ta chvíle, kdy ona přijde k tomu prázdnému hrobu a teď říká, vzali mého pána a nevím, kam ho položili. Mm-hmm. Jak vy to vnímáte?
No vlastně já myslím, že tam je nejdůležitější to slovo mého. Že opravdu ona tomu dala celý svůj život. Sice apoštol Tomáš potom taky říká pán můj a Bůh můj, když ten nevěřící Tomáš se mění v toho věřícího, protože vidí Krista živého. Ale myslím, že to můj tady v těch dvou situacích je vlastně po každé jiné. Že vlastně pro Marii Magdalénu ten Kristus byl opravdu jako, jak řekl, osoba jejího života, jejího srdce. Prostě někdo, kdo tomu životu dával smysl. Taky o ní víme, že Ježíš jí zásadně v životě pomohl. Že z ní vyhnal 7 zlých duchů. To znamená, prostě ji postavil do života, nějak osvobodil ji od něčeho. Takže to jsou vlastně potom nejvěrnější lidé, když se jim pomůže. A to si myslím, že to potom vlastně se u ní mění ta obrovská bolest, že ten pán zemřel v tu obrovskou, sice nejistotu, ale zároveň nějakou radost a neklid, která pochází právě z toho, že ona chce být tomu svému pánu na blízku. A teď v tuhle situaci, kterou popisujete, říká, nevím, kam ho položili, tak se po něm hned začíná ptát těch mužů v bílém, kteří tam byli. No a ty jí zvěstují, že není tu byl vzkříšen. Tak asi takhle. Je to tajemství člověka, který prostě do toho vztahu dal všechno.
Celý ten svatý týden od Květné neděle až po tu neděli velikonoční je, pokud jde o liturgii v katolické církvi, opravdu hodně jiný, zvláštní a najdeme tam mnoho a mnoho symbolů. Zastavme se teď ještě u Květné neděle, kdy se poprvé čtou celé pašie. Proč čteme pašie vlastně na začátku toho velikonočního týdne?
No, taky jsem si s tím mnohokrát lámal hlavu. Tam je vlastně taková úplně ne změna nálad, ale zlom v náladě, protože ta bohoslužba začíná připomínkou slavného Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. A teď přijdete do toho kostela, kde se pořád zpívá Hosana a prostě takové jako oslavné písně. To jsou všechno jaksi připomínky toho, co čteme v Bibli, že se stalo tu neděli před Ježíšovým umučením a najednou úplně zlom, střih a je tam prostě trpící boží služebník. Možná liturgie chce ukázat tyhle dvě dimenze pohromadě, že za prvé vrtkavost lidské přízně, protože to Hosana záhy se mění v ukřižuj, ale taky to vlastně ukazuje, že ten boží služebník Ježíš, Mesiáš, takže nemá jenom podobu toho oslavovaného, ale že ten trpící boží služebník, který opravdu si teda vytrpěl, co jenom šlo a nakonec za nás zemřel, což čteme v těch paších, takže to je ten týž, kterému provolávali Hosana a dělali z něho vlastně krále, mesiáše, spasitele. Takže to změna v lidských náladách, ale taky vlastně pohled na jednoho a téhož v různých situacích a to myslím, že potřebujeme vidět.
Od Květné neděle se posuňme k takzvanému velikonočnímu tridu, což je Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Kdybyste měl nějak úplně jednoduše charakterizovat tyhle dny a třeba jaký mají pro vás význam?
Každý den má svůj charakter a přitom jdeme v podstatě minutu po minutě, sledujeme ten Ježíšův osud, jako řekl bych, v reálném čase. Zelený čtvrtek je připomínka poslední večeře a toho, že Ježíš apoštolům umyl nohy, čili služby lásky a ráno v katedrálách se slaví takzvaná mše se svěcením oleju nebo misa chrismatis, kdy se scházejí s biskupem všichni kněží. A vlastně to navazuje taky na tu poslední večeři a na to, co Ježíš říká učedníkům, to konejte na mou památku, čili je zmocňuje k té kněžské službě. A tam vidíme, jak se postupně mění ta nálada od té služby lásky, kdy Ježíš ukazuje, že autorita není v panování, ale v tom, že se člověk poníží a druhým slouží, kdy teda mytí nohou je záležitost, která náležela otrokům či služebníkům. A od té doby je to vlastně výsostná služba třeba i králů. Jo? Prostě najednou se úplně mění to paradigma moci, která se proměňuje ve službu. A pak je tam ta poslední večeře, což muselo být zároveň krásné setkání, ale zároveň takové plné napětí a nostalgie poslední. Všichni tušili, že něco přijde, Jidáš odchází s nějakými nejistými úmysly. A třetí impuls je potom odchod na Olivovou horu, kde Ježíš prožívá úzkost. Chce být spolu se svými apoštoly, ale někteří utíkají, někteří ho tam nechávají a ti, kteří jsou nejvěrnější, jak tam usnou. Možná to je takový ten spánek z deprese nebo z depky, jak se říká, když je člověku těžko, tak to radši zaspí, ale nakonec ten Ježíš zůstává úplně sám. Tak to je vlastně zelený čtvrtek, v kterém se mění tyto nálady, je to vlastně krásný den.
Velký pátek potom nastává, to je den mimořádně silný, I liturgie velkopáteční je úplně jiná. Co je ta nejdůležitější symbolika v té velkopáteční liturgii, která nás vede do hloubky Kristova příběhu?
No určitě jsou to zase pašie, tentokrát Janovy pašie, které se dívají na tu věc trochu jinak, řekněme víc mysticky nebo víc zevnitř, než pašie takzvaných synoptiků, které se čtou na Květnou neděli jeden rok Matoušovi, jeden rok Markovi, jeden rok Lukášovi. Letos budou Markovi. A na Velký pátek jsou tedy ty Janovy pašie. To je silný příběh, plný prostě nejrůznějších charakterů, dramat, selhání, nezištné pomoci. Už to samo samozřejmě by vydalo na tu sílu celé té liturgie, ale pak vlastně jsou tam ještě další prvky a pro mě je hodně silné uctívání kříže, kdy vlastně se odhalí kříž a my přicházíme vlastně každý sám za sebe a jakoby se díváme tomu ukřižovanému Kristu do očí, protože on nezemřel jen tak někde nějak. Pro nás to není historická událost jenom, ale on zemřel za mě. A přijít před ten kříž a postavit se a řekl bych třeba poděkovat za to, že umřel i za mě, tak to je velmi silné. A často se u toho zpívají takzvané improperie, to jsou vlastně takový kompilát středověký z biblických textů, výčitky spasitelovi, kde se srovnává, co Bůh udělal pro nás a co my jsme udělali Kristu. Je to jeden z mála zpěvů, které jsou částečně řecky, a zpívá se tam teda řecky Hagios, Otheos, Hagios, Athanatos, Hagios, Ischiros, Eleison, Hymas, svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. A síla té liturgie nebo té bohoslužby je taky v tom, že se přijde do úplné tmy a úplného ticha a odejde se do úplné tmy a úplného ticha. Prostě takové všechno na sucho. Všechno je, řekněme, pietní a nějak jako velmi vážné, tak to je síla prostě.
Takže na Velký pátek končíme tmou a následuje Bílá sobota a velikonoční vigílie, která začíná ohněm, začíná rozsvícením světla před kostelem a s tím světlem se potom přichází do kostela, lidé zapalují svíčky a několikrát zazní slova světlo Kristovo, s kterým se vstupuje do toho temného kostela. Jaké máte pocity, když vstupujete do úplné tmy se slovy světlo Kristovo a nesete paškál?
No, smíšené, ale teď to trošku odlehčím. Ono totiž v těch dveřích je průvan vždycky. A je to trošku boj o to, aby ten paškál nezhasnul. A často to zhasíná, takže člověk by si rád prožil tenhle okamžik, ale vlastně hlídáte, aby to bylo skutečně světlo Kristova, nemuseli jste to zapalovat znova. Nosíme sebou lucerničku, jako že to světlo je zakryté za sklem. Tak to je bohužel můj první pocit, prostě napětí, jestli teda to přežije průchod dveřmi. protože o Velikonocích jako na potvoru bývá venku už docela teplo a v kostele ještě zima, takže průvan. Ale to je spíš jako pro odlehčení situace, jinak samozřejmě světlo je veliký symbol a je to jeden ze symbolů vzkříšení a to, že se ze tmy stává světlo, tak je vlastně jeden z těch symbolů, kdy si vlastně nějak zakoušíme na vlastních smyslech, že ten život má přece jenom poslední slovo. Protože stačí malý plamínek a tma už prostě má utrum, jak se říká. A těch symbolů, které jsou během té bohoslužby velikonoční vigilie, tak jich je víc. Je to ještě slovo, je to voda a je to potom vlastně chléb, to znamená eucharistie. A všechny ty čtyři symboly vévodí čtyřem částem bohoslužby, které všechny mají v sobě obsažen ten prvek toho vzkříšení. Takže je to nádherná bohoslužba a jsem rád, že jsem vlastně nikdy nemusel dělat v nějaké zkrácené formě. Když to všechno uděláte pořádně, trvá to skoro 3 hodiny, ale co už bychom jiného měli dělat, než slavit takhle velký svátek.
Je to bohoslužba plná čtení, čte se tam opravdu hodně. A co vlastně ta jednotlivá čtení, čím nás provedou?
Ano, provedou nás takzvanými dějinami spásy, to znamená, začínáme stvořením, potom vlastně jak Bůh vedl člověka a lid, to já a to my, dějinami až vlastně k tomu vrcholu v Ježíšově zmrtvých stání. A je to v nějakém kontextu, to znamená, sice to dlouho trvá, ale je potřeba to každý rok si vyposlechnout znovu, protože my ty příběhy sice známe, že? Jak Mojžíš prošel Rudým mořem, jak Izák měl být obětován Abrahamem, jak Ježíš vstal z mrtvých a tak dále. Je to 9 čtení, čili zabere to opravdu kus času, ale vlastně důležité, že to slyšíme dohromady a že to graduje a prostě v těch dějinách to takhle jde až k tomu Kristovu zmrtvých stání. A je to poslední výuka katechumenů, čili těch, kteří budou záhy pokřtěni v té další části bohoslužby, kde má hlavní slovo ta voda, tak oni ještě předtím slyší, jak to Bůh s lidmi zamýšlel. Takže to je asi ta dvojí funkce. Je to pro ty, co mají být za chvilku pokřtěny, ale je to samozřejmě pro nás, abychom si obnovili, že prostě pro Pána Boha něco znamenáme.
Když stojíte na Bílou sobotu během velikonoční vigílie v katedrále a zazní Kristus vstal z mrtvých, co se vám v tu chvíli odehrává v hlavě nebo v srdci?
To je takový, jako to se mění úplně dynamika všeho. Předtím to jako je uspořádané všechno, to je tak jako jedno za druhým po lidsku, abych tak řekl. A v momentě, kdy nastane ten symbol toho vzkříšení, oni tak jako gradují ty symboly až k tomu, to, co říkáte, tak najednou všechno začne být velmi dynamické. Najednou se rozsvítí ten kostel, najednou hrají varhany, znějí zvony, zpívá se aleluja a vlastně pak se čte to poslední čtení, čili zpráva o Ježíšově zmrtvých vstání a tam slyšíte jenom, kdo kam běhá, prostě jak všechno v takové, jako, nechci říct ve zmatku, ale jako ve velké dynamice. A najednou se člověk jako probudí a vidí, že ten život je skutečně vitální, že to není nějaký prostě prodloužení nějakého skomírání, ale že prostě najednou žijeme novým životem. A to je něco krásného a něco, co přeju každému, aby to mohl prožít.
Je ten nový život ta naděje, to poselství Velikonoc?
Ježíšův nový život je skutečně pramenem naděje, protože on vstal z mrtvých, říkáme a taky zpíváme a my také, až zemřeme jednou z mrtvých, staneme, je taková jedna píseň. A to je vlastně důvod té naší naděje, že zkrátka všechno, co člověk dělá, čím žije, tak má nějaký smysl, protože je tam ta naděje toho života. A my teda věříme v to, že Kristus vstal z mrtvých, u toho nikdo nebyl. Když čtete evangelium, tak tam je napsáno, že byl pohřben a pak se mluví o prázdném hrobu. ale že by tam byl popis, jako tak, jak se to maluje na obrazech, že já nevím, prostě udeřil blesk, odevřelo se ten hrob a on vystoupil, tak to je fantazie umělců. U toho nikdo nebyl. Celý ten důkaz z mrtvých vstání je, že prostě oni se potkávali najednou s živým. Ten, který zemřel, je živý. A to je vlastně to svědectví, které se předává, které je jádrem křesťanské zvěsti. A to je potom taky ten důvod té naděje, protože když se potkáváte s někým, kdo prošel branou smrti, zemřel a najednou žije a už žije jinak, najednou pro něj nemá význam žádná bariéra. Setkáváme se s tím, že Ježíš stanul uprostřed učedníků, kteří byli za zavřenými dveřmi. Zjevil se 500 najednou a tak dále. Těch důkazů jsou desítky a desítky a je to ten týž způsob života, ale přesto jiný. Jakoby najednou člověk byl v té své plnosti, v té největší síle a všechno, co nás tady omezuje, najednou bylo nepodstatné. A taková je i ta naděje, že najednou prostě to, co jsme přisuzovali jenom lidským možnostem, najednou vidíme, že ta boží síla je mnohem větší a že s ní můžeme v životě počítat.
Když se díváme na to, co se děje v současném světě, tak člověk snadno o tu naději přichází. A kde vy byste viděl právě z toho úhlu pohledu naděje vzkříšení tu naději pro dnešní svět?
Tak vidíme toho Ježíše opravdu umučeného, zbitého. Všichni, kdo mohli, tak si plivli nebo opustili nebo prostě prošel si veškerým utrpením a přesto je jakoby obnovený, vstává z mrtvých, ale zůstávají mu ty rány. Říká Tomášovi, vlož tady jako své ruce do mého boku a dotkni se mých ran a buď věřící a ne nevěřící. Tak vlastně ty rány zůstávají, ale je to nějak obnovené. A to je ta naděje, že Bůh je mocnější než smrt a proto vlastně všechny situace lidského života, které se teď zdají beznadějné, se mohou vyřešit. Ale já nevím, já to prostě prožívám jako věřící člověk, čili já s tím nemám jako žádný problém. Nevím, jak to může působit na člověka nevěřícího, ale myslím, že i při nějakém pohledu zvenku ten příběh ukazuje, že prostě dobro a život má poslední slovo, že ty všechny lidské zloby a všechny ty zašmodrchanosti života, se kterými se potkáváme a vidíme je i v tom třeba světovém kontextu, tak najednou jako se nějak řeší v tom příběhu Ježíše Krista a že tedy nějakou naději mít můžeme. A my křesťané máme tuto naději žít a taky předávat. Prostě chovat se tak, jako že věříme v Krista, který vstal z mrtvých a má to pevně v rukou. A naděje není jako, že si vsadíte loterii a možná vyhrajete, ale naděje je jistota, že to Bůh má ve svých rukou. Že to teď je takhle, my mu prostě věříme. My víme, že tolik pro nás toho udělal a tolikrát dokázal, že je mocný, že zvládne i tuhle situaci. Nevíme jak, nevíme, kolik nás to bude stát, teď myslím jako sil a i třeba života, ale víme, že on to má v rukou. Takže ta naděje pramení z víry a to my křesťané musíme nějak světu dávat. To je náš, nejenom bych řekl, vklad do života světa, ale naše určitá povinnost přinášet naději tam, kde žijeme.
Kdybyste měl na závěr posluchačům popřát jednu jedinou věc do letošních Velikonoc, co by to bylo?
Pokoj. Pokoj v srdci, který vychází z jistoty, že jsem milován a že někomu na mě záleží.
Tak to je závěr velikonočního setkání s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Krásnou velikonoční neděli přeje Terezie Bečková.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.